This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου εγώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω και στρώσε μου να κοιμηθώ. Σκαλοπάτια σου εδώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω και σώσε μου να κοιμηθώ. Στεγνώσεις με φιλιά μες στη ζεστή σου αγκαλιά και μη μ' αφήσεις πια να σ' αναφύγω, κοντά σου πάρε με να ζω. Στρώσε μου να κοιμηθώ και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω, κοντά σου πάρε με να ζω και στρώσε μου να κοιμηθώ.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Ποιος είπε ότι ο Προμηθέας, το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας, ο τόπος που συναντώνται όλοι οι ομογενείς, θα παραμείνει κλειστός τους επόμενους μήνες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού? Το αντίθετο. Ανοίγει και πάλι. Αλλά αυτή τη φορά δεν ανοίγει τις πόρτες που μπαίνουμε μέσα στο κτίριο, αλλά τις πόρτες που οδηγούν στην αυλή του, στο πίσω μέρος. Γιατί εκεί θα γίνονται στο εξής και για όσο διάστημα χρειαστεί, οι κάθε τρίτη συναντήσεις των μελών και φίλων του για φαγητό, ζωντανή μουσική και τραγούδια και ασφαλώς για χορό. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε και πάλι από την 3η 20 Οκτωβρίου. Θα μας ενημερώσει σχετικά η πρόεδρος του Προμηθέα, Έφη Βασιλείου.
Λοιπόν, αγαπητή Έφη, καλό απόγευμα. Μάθαμε λοιπόν ευχάριστα νέα ότι ο Προμηθέας επιτέλους θα ανοίξει. Τι έχετε αποφασίσει?
Αυτό που είπε, ο Προμηθέας θα ανοίξει. Και θα ανοίξουμε στις 20 Οκτωβρίου, Τρίτη.
Τρίτη λοιπόν, 20 Οκτωβρίου, η πρώτη μέρα για το άνοιγμα, ναι, και πάλι του Προμηθέα. Και όταν μιλάμε για το άνοιγμα, πού, στην αίθουσα όπως την ξέρουμε?
Όχι. Θα είναι από το πίσω μέρος, στην αυλή που λέμε, του Προμηθέα. Όπως κάνουμε κάθε Πάσχα.
Στην αυλή, στο πίσω μέρος, ναι.
Στο πίσω μέρος, ναι. Με την ορχήστρα μας, τα τραπέζια θα είναι κανονικά 6 πόδια ή καρέκλες μεταξύ μας. Ό,τι μπορούμε και κάνουμε.
Όπως πάντα δηλαδή, η διαφορά θα είναι ότι θα είναι στον εξωτερικό χώρο και ο κόσμος θα είναι σε απόσταση που θα κάθονται.
Βεβαίως.
Κατά τα άλλα θα έχουμε το ίδιο γλέντι, το ίδιο φαγητό, η ίδια διασκέδαση, ορχήστρα.
Ορχήστρα με τον Λαμπρόπουλο.
Λαμπρόπουλο, με τον Μπιπ Λαμπρόπουλο, εκλεκτός καλλιτέχνης, διαλεγμένη κουζίνα και πάλι.
Με τη μαγείρισά μας την ωραία.
Ναι.
Με το σέρβις το ίδιο πάντα που κάνει ο Προμηθέας, το πολιτιστικό μας κέντρο. Κάθε χρόνο, αντί να ανοίξουμε στην 1η Οκτωβρίου, ανοίγουμε στις 20, για να δούμε εάν και τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα.
Βέβαια τα μέτρα προστασίας και ο κόσμος που θα έρθει θα πρέπει, όπως πηγαίνει οπουδήποτε αλλού, να είναι έτσι προσεγμένος και να προφυλάσσεται όσο μπορεί.
Έτσι, να έρχονται με τη μάσκα τους οπωσδήποτε, πρέπει να φοράνε μάσκα. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα αντισηπτικά, όπως τα λέμε, για τα χέρια και τα λοιπά.
Ναι, τι τηλεφωνήματα, τι κουβέντες έχεις αυτόν τον καιρό? Δηλαδή, είχες τηλεφωνήματα, είχες συζητήσεις από ομογενείς από την περιοχή μας και από άλλες περιοχές ότι τι θα γίνει τώρα?
Βεβαίως. Ναι. Πολλά. Όταν λέμε πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλά τηλέφωνα. Αλλά δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο με αυτό το virus που μας έχει συμβεί, μας έχει κάνει ζημιά.
Όλο τον κόσμο, ναι.
Ναι, όχι μόνο σε εμάς, αλλά όλο τον κόσμο.
Ναι.
Λοιπόν, προσπαθούμε να βρεθούμε πάλι με την παρέα μας.
Έχεις τηλεφωνήματα από κόσμο, θέλουν έστω και με τον τρόπο αυτό να ανοίξει ο Προμηθέας?
Ο Προμηθέας, βέβαια.
Mm-hmm.
Να συνεχίσουμε αυτό το έργο πάντα που κάνουμε για τον κόσμο, για τα μέλη, από όλη την Αμερική που έρχονται οι Έλληνες και ξένοι, μπορώ να πω. Διασκεδάζουν και αυτοί ελληνικά.
Πάντως ο κόσμος δείχνει κατανόηση, δηλαδή έστω και με τον τρόπο αυτό, στην αυλή, με τα μέτρα προφύλαξης που είναι σύμφωνα με τον νόμο και αναγκαία βέβαια για την υγεία όλων μας, αρκεί να ανοίξει ο Προμηθέας. Γιατί όπως έχουμε πει και σε πολλές εκπομπές και στα διαφημιστικά μηνύματα, ο Προμηθέας είναι ο τόπος, ο χώρος όπου συναντώνται, πες το.
Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Ακριβώς. Είναι ο χώρος αυτός λοιπόν. Τι υπόσχεται ο Προμηθέας τώρα για την καινούργια σεζόν στον κόσμο? Βέβαια με τα συγκρατημένα μέσα τα οποία προείπαμε, ναι.
Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί πάμε όπως μας πάει το βάιρες.
Η ποιότητα του φαγητού θα είναι γνωστή.
Γνωστή, οπωσδήποτε.
Ναι.
Μαγειριστά μας, ο Θεός βοηθός.
20 Οκτωβρίου λοιπόν θα ανοίξει ο Προμηθέας. στην αυλή του, στο πίσω μέρος δηλαδή, πάλι την ίδια ώρα θα αρχίσει.
Ναι, 6 ώρα αρχίζει, ναι.
Στις 6 ώρα.
6 ώρα.
Φίλοι ακροτές, σημειώστε λοιπόν, 20 Οκτωβρίου ανοίγει και πάλι ο Προμηθέας, όχι στην κυρίως αίθουσα, γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες τώρα. Μιλάμε για τον πίσω χώρο, εκεί που γίνονται τα γλέντια. Γίνονται το Πάσχα, παραδείγματος χάρη, και σε άλλες ευκαιρίες, στο πίσω μέρος είναι στεγασμένος. Αν τα πούμε αυτά, Έφη, ότι ο χώρος είναι στεγασμένος. Μίλησε μας.
Το ξέρει ο κόσμος.
Είναι στεγασμένος ο χώρος, είναι ξύλινη οροφή από πάνω.
Βεβαίως.
Ναι.
Και η ορχήστρα είναι με την τέντα, έστω και να ψυχαλίζει.
Όπου χρειαστεί, ναι, θα υπάρχει, ναι, και τέντα, ναι.
Ναι, ναι.
Δεν μιλάμε για κρύο, δεν υπάρχει στην περιοχή μας, επομένως μιλάμε μόνο για το ενδεχόμενο βροχής.
Βροχή και πολύ ζέστη να μην έχει.
Ναι.
Εντάξει. Αυτό είναι λίγο το πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω εκείνη την ημέρα ο Θεός θα μας προσέξει, θα μας αφήσει να ανοίξει ο Προμηθέας, γιατί πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν μπορεί ο Προμηθέας να μένει κλειστός, γιατί απαγοητεύονται όλοι οι Έλληνες, να το πούμε έτσι.
Και εσύ τώρα, σαν πρόεδρος του Προμηθέα, κάνε ένα κάλεσμα στην Ομογένεια, στους Ομογενείς, για να έρθουν στις 20 Οκτωβρίου, αλλά και μετά από τις 20 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη, κάθε εβδομάδα στον Προμηθέα. Κάνε και εσύ με τη σειρά σου το κάλεσμα αυτό.
Τους καλούμε, όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο, τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, τους περιμένουμε όλο τον κόσμο, να μην φοβηθούν, όλα τα μέτρα τα έχουμε πάρει, να μην φοβηθούν τίποτα, ο Προμηθέας είναι εκεί, και προστατεύουμε και τον κόσμο, δεν θα τον αφήσουμε έτσι. Όπως κάνουν όλοι, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς και προστατεύουμε τα μέλη και τον κόσμο που έρχονται στον Προμηθέα. Γιατί ξέρουμε ότι στον Προμηθέα είναι πιο μεγάλη ηλικία, γι' αυτό προσέχουμε και πιο πολύ από τους νέους.
Επομένως, καλή νέα αρχή.
Καλή αρχή να έχουμε, να πω και από τώρα καλό χειμώνα, να πω και καλό χειμώνα να έχουμε με υγεία. Θα μην ξεχάσουμε, θα έχουμε το καλύτερο φαγητό. Δεν έχουμε βγάλει απόφαση ακόμα τι θα έχουμε, αλλά νομίζω ότι θα είναι το best.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Εκδηλώσεις έχουν αρχίσει ήδη ή έχουν προγραμματιστεί. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια για τον εορτασμό που θα γίνει του χρόνου για την επέτειο των 2.500 χρόνων από την ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνος. Η ελληνική νίκη στην Σαλαμίνα εναντίον των Περσών του Ξέρξη διαφύλαξε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλο τον δυτικό πολιτισμό και την δημοκρατία από την αλλίωση και τον εξαφανισμό τους. Διάφοροι ομογενειακοί φορείς στην Αμερική άρχισαν ήδη να τιμούν με τηλεδιασκέψεις και τηλεπαρουσιάσεις το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός που έχει παγκόσμια σημασία, όπως και τη μάχη των Θερμοπυλών. Οι εκδηλώσεις αυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εντάσσονται σε ένα μεγάλο πρόγραμμα εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένας ομογενής, ο Έρνεστ Κολιτίδης, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι του Πειραιά, κοντά στη Σαλαμίνα, επαγγελματίας μηχανολόγος στο επάγγελμα, ασχολείται για πάρα πολλά χρόνια με ιστορικές έρευνες που έφτασαν μέχρι την μακρινή αρχαία Περσέπολη και άλλους ιστορικούς χώρους. Γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή όπου έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, έχει γράψει πάμπολα άρθρα για αυτήν στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και έχει δώσει σχετικές διαλέξεις. Είναι όμως πολύ απογοητευμένος από την αδιαφορία των αρχών να διαφυλάξουν όπως πρέπει τον ιερό τόπο των Σαλαμινομάχων και να αξιοποιήσουν την ιστορική αυτή περιοχή. Πριν χρόνια προθυμοποιήθηκε να δωρήσει 200.000 δολάρια για την αναβάθμιση του χώρου αυτού, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε την δέουσα ανταπόκριση. Τον κύριο Έρνεστ Κολιτίδη έχουμε φιλοξενούμενο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Κύριε Κολιτίδη, να σας καλησπερίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Είμαστε στο πνεύμα αυτών των ημερών. Όπως προανέφερα, έχουν αρχίσει ήδη οι εορταστικές εκδηλώσεις όπως και στην Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Ομογένεια, από διάφορους ομογενειακούς φορείς. Ήδη έχουν γίνει αναφορές, τηλεδιασκέψεις κλπ. Αναφορές στην ναυμαχία της Σαλαμίνος, όπως και στην μάχη των Θερμοπυλών. Εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα, επισταμμένος, λεπτομερός και επιτόπου μάλιστα, με την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Πώς σας κινήθηκε αυτό το ενδιαφέρον?
Το ενδιαφέρον αυτό γεννήθηκε εδώ και πολύ καιρό, βέβαια πρώτα γεννήθηκα πολύ κοντά στα νερά της που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Εκεί κολυμπούσα ως μικρό παιδί, αλλά μετά που ήρθα και σπούδασα στην Αμερική και είχα κάποτε χρόνο, είχα βρεθεί στην περιοχή της πολιτείας του Rhode Island και εκεί υπάρχει το ναυτικό μουσείο στην πόλη. Και μια μέρα έτυχε να το επισκεφθώ και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι το πρώτο πράγμα που είδα μόλις μπήκα μέσα ήταν μια τριδιάστατη αναφορά στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και όταν κοίταξα το νησί το οποίο παρουσίαζαν, αμέσως μου ήρθε ως γνωστό και μετά διάβασα βέβαια τα υπόλοιπα και τη μεγάλη σημασία που είχε η ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Προηγουμένως όμως, μια και μας είπατε ότι κάνατε μπάνιο εκεί στην περιοχή, μπορείτε να θυμηθείτε κάποιες λεπτομέρειες από τα παιδικά σας εκείνα χρόνια? Πώς ήταν η περιοχή που πηγαίνατε να κάνετε μπάνιο? Τι σας έλεγαν γνωστοί και φίλοι για την ναυμαχία αυτή της Σαλαμίνος? Είχε κινηθεί από τότε το ενδιαφέρον σας ότι στα νερά αυτά ή στην διπλανή περιοχή θα ήσαν τα περσικά στρατεύματα, τα περσικά καράβια στο νερό? Είχατε τέτοιες ανησυχίες, τέτοια ερωτήματα, τέτοιες σκέψεις? Πέστε μας.
Ερωτήματα ναι, ανησυχίες όχι. Διότι πρώτα η εποχή κατά την οποία κολυμπούσα ως παιδί ήταν μερικά χρόνια μετά από τον πόλεμο. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εννοώ. Όχι τον πόλεμο της ναυμαχίας. Εκεί πήγαινα κάποτε ως μικρό παιδί βέβαια με τον πατέρα μου. Και εκείνος μου εξηγούσε καμιά φορά ότι εδώ έγινε μια πολύ μεγάλη ναυμαχία στα αρχαία χρόνια κλπ. και αρκετές λεπτομέρειες για τη σημασία της ναυμαχίας αυτής.
Δείχνεται από τότε έτσι θαυμασμό για την ιστορία αυτή, για την νίκη των Ελλήνων. Κοιτούσατε δεξιά-αριστερά να δείτε στα τριγύρω βουνά, γιατί έχουμε το βουνό, ο Λόφος, εν πάση περιπτώσει, που ήταν ο Ξέρξης κατά την παράδοση, είχε στήσει το θρόνο του κλπ. Κοιτούσατε έτσι με θαυμασμό, με ερωτήματα, πώς να ήταν η περιοχή εκείνα τα χρόνια. Τι λέτε?
Βέβαια, υπήρχαν πολλά ερωτήματα και είχα το θράσος να οραματίζομαι ότι ίσως να ήμουν και εγώ ένας από τους πολεμιστές της ναυμαχίας ως παιδί, βέβαια, γιατί με ενδιέφερε πολύ. Το βουνό που αναφέρατε είναι το Εγάλεο, που είναι πίσω από τα νερά, βέβαια, της Σαλαμίνας. Ο Ξέρξης παρακολούθησε την ναυμαχία λίγο πιο πέρα σε ένα λόφο. Τέλος πάντων, η περιοχή έχει αλλάξει τελείως σήμερα. Την ονειρεύομαι τη στιγμή αυτή που μου τη θυμήσατε. Ως παιδί δεν υπήρχαν πολλά πλοία. Απέναντι μας ακριβώς ήταν ένα μικρό νησάκι κοντά στην Σαλαμίνα που λέγεται Ψιτάλια, και εκείνο έπαιξε ένα ρόλο στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και βέβαια και πολλές ερωτήσεις είχα και αρκετές απαντήσεις είχε ο πατέρας μου τότε. Αργότερα όταν πήγαινα να ψαρέψω στην περιοχή εκείνη, τα ίδια. Καμιά φορά φανταζόμουν ότι υπάρχουν βυθισμένες τρύπες και τα λοιπά. Αλλά αυτό ήταν όνειρο ενός μικρού παιδιού. Δεν νομίζω έχει μείνει τίποτα, εκτός ίσως στη λάσπη της θάλασσας να υπάρχει καμιά άγκυρα ή κανένα μεταλλικό κομμάτι, συνήθως από μπρούτζο φτιαγμένο, το οποίο θα ήταν το έμβολο μιας ή άλλης τρίερος. Αλλά πέραν αυτού δεν νομίζω υπάρχει τίποτα.
Ναι. Το ιστορικό αυτό...
που μερικοί ψαράδες ονειρεύονται ότι είδαν κομμάτια αρχαίων πλοίων.
Το ιστορικό όμως αυτό γεγονός, αναφέρομαι βέβαια στην ευμαχία της Σαλαμίνος, σας έχει συνεπάρει. Έχετε αφιερώσει στο θέμα αυτό ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας. Έχετε κάνει ιστορικές έρευνες. Από ό,τι μου έχετε πει και σε άλλη ευκαιρία, είχατε φτάσει μάλιστα και μέχρι την Περσέπολη.
Ναι, ενδιαφέρθηκα βέβαια όχι μόνο για τον αρχαίο πολιτισμό των Ελλήνων και τις μεγάλες αυτές μάχες, τους ελληνοπερσικούς πολέμους που έπαιξαν ένα πολύ αποτελεσματικό ρόλο, και καλό και κακό, στην Ελλάδα, αλλά και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της εκστρατείας του εναντίον των Περσών, που τέλος πάντων έβαλε ένα τέλος στις συνεχείς επιθέσεις των Περσών εναντίον της Ελλάδος, γιατί η Σαλαμίνα δεν ήταν η πρώτη επίθεση, ήταν η τρίτη. Τέλος πάντων, λόγω του ενδιαφέροντος αυτού, έχω ταξιδέψει λεπτομερώς από Αθήνα μέχρι... πιο πίσω πρέπει να πάω, από Ρώμη μέχρι την Περσέπολη, μέχρι τις διάφορες πόλεις της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής που πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Οπότε έχετε ερευνήσει διάφορα ιστορικά γεγονότα.
Ναι, οπωσδήποτε. Όπως και στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, προσπάθησα όχι απλώς να δω ή να διαβάσω ένα ιστορικό βιβλίο, αλλά να το συγκρίνω, και όχι ένα βιβλίο αλλά πολλά, ναι, να τα συγκρίνω με τις πραγματικές γεωγραφικές συνθήκες στην περιοχή, με το τι ξέραμε σχετικά με την περιβαλλοντολογική κατάσταση της γενικής περιοχής στην εποχή εκείνη, το ύψος των υδάτων, παλίριες και τέτοια πράγματα, διότι μερικά από αυτά αναφέρονται στην περιγραφή του Ηροδότου, ο οποίος είναι η πιο καλή μας και η πιο λεπτομερής πηγή για όλες τις λεπτομέρειες που ξέρουμε για τους ελληνοπερσικούς πολέμους.
Για να πάμε τώρα πιο κοντά. Στην περιοχή που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνος, τι υπάρχει σήμερα, τι έχει διασωθεί σήμερα?
Υπάρχουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν τα θεμέλια της πόλης της αρχαίας Σαλαμίνας στον κόλπο. Υπάρχει μία προβλήτα, θαλάσσια προβλήτα, φτιαγμένη από λαξευμένες μεγάλες πέτρες, κυβοειδούς σχήματος, μέσα στο νερό, οι οποίες μόλις εξέχουν από το νερό και καμιά φορά εξαφανίζονται ανάλογα με το ύψος της παλίριας. Υπάρχει μια μικρή παλίρια στην περιοχή. Εκτός αυτού υπάρχει βέβαια για μένα το πιο ενδιαφέρον, είναι οι τάφοι των αρχαίων σαλαμινομάχων Αθηναίων που έπεσαν, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, η οποία κράτησε μια ολόκληρη μέρα. Οι τάφοι αυτοί ανακαλυφθήκανε γύρω από το 1960 από μια γερμανική ανασκαφή. Δυστυχώς οι τάφοι αυτοί βρίσκονται σε πολύ λυπηρά κατάσταση σήμερα. Οι περισσότεροι έχουν εξαφανιστεί, άλλοι έχουν γεμίσει σκουπίδια και διάφορα άλλα υπόλοιπα, διότι δίπλα τους ακριβώς, και για μένα ήταν ένα έγκλημα αυτό, έχει χτιστεί ή έχει εγκατασταθεί ένα είδος νεκροταφείου πλοίων. Δηλαδή τα παλιά πλοία τα φέρνουν εκεί και τα αποσυνθέτουν.
Διάλυση πλοίων, παλαιών πλοίων.
Σίδερα, ναι, διάλυση πλοίων.
Ναι.
Υπάρχει και ένα μικρό μουσείο, αλλά δεν είναι πολύ αξιόλογο, διότι...
Το μουσείο αυτό πού βρίσκεται, βρίσκεται εκεί κοντά?
Ναι, κοντά, αλλά δεν είναι ούτε αφιερωμένο στην αυμαχία της Σαλαμίνας, ούτε έχει αρκετά διδακτικά μέσα για τους επισκέπτες για να μάθουν τι έγινε, πώς έγινε κτλ.
Επομένως μιλάμε για μια τουλάχιστον απαράδεκτη κατάσταση, η οποία εδώ και χρόνια υπάρχει στην περιοχή αυτή, δεν υπάρχει καμία διαφύλαξη
των Αθηναίων, διότι
των Αθηναίων.
Οι Σπαρτιάτες και λοιπά πήραν τους νεκρούς μαζί τους να τους θάψουν στις δικές τους περιοχές.
Δεν υπάρχει καμία διαφύλαξη, να υπάρχει ένα κυκλίδωμα, τίποτε απολύτως.
Κάτι ναι. Μικρό...
Και μιλάμε για την ιστορικότερη μάχη της αρχαιότητας, έτσι δεν είναι?
Μιλάμε όχι μόνο για την αρχαιότητα, για την πιο ιστορική μάχη της αρχαιότητας, ίσως για την πιο ιστορική, πιο αποτελεσματική...
Αποφασιστική. Αποφασιστική.
Αποφασιστική μάχη του κόσμου ή της ιστορίας του κόσμου. Για τον εξής λόγο. Όχι απλώς γιατί ένας μικρότερος ελληνικός στόλος κέρδισε ένα πολύ πιο μεγάλο, όχι απλώς γιατί οι Έλληνες, 21 ελληνικές πόλεις, τα έβαλαν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία, τη μεγαλύτερη του κόσμου την εποχή εκείνη, αλλά εάν οι Έλληνες έχαναν τη μάχη αυτή, ο ελληνικός πολιτισμός, ο χρυσούς αιών των Αθηναίων, που στο τέλος αποτέλεσε το υπόβαθρο του δυτικού πολιτισμού, δεν θα υπήρχε, θα είχε εξαφανιστεί, διότι δεν θα είχε προλάβει να μεγαλώσει. Δηλαδή, ο πολιτισμός τον οποίο μεγάλωσαν οι Αθηναίοι και οι υπόλοιποι Έλληνες, για τον οποίο ο κόσμος θαυμάζει ακόμα και σήμερα, δεν θα είχε αναπτυχθεί.
Ακριβώς.
Ήταν στην εμβριακή του κατάσταση.
Δεν θα υπήρχε η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, δεν θα υπήρχε...
Υπήρχε ένας Παρθενώνας εκεί, τον οποίον όταν εισέβαλαν στην Αθήνα οι Πέρσες, όχι μόνο τον κατέστρεψαν, τον κατάκαψαν και βέβαια έσφαξαν όσους γεροντότερους Αθηναίους είχαν καταφύγει εκεί για να σωθούν. Οι υπόλοιποι Αθηναίοι βέβαια είχαν κενώσει την πόλη. Ο Θεμιστοκλής, ο οποίος ήταν αρχηγός και ο ναύαρχος των Αθηναίων την εποχή εκείνη, είχε την μεγάλη ιδιοφυΐα να εκενώσει την πόλη τελείως, γιατί ήξερε ότι εάν 300.000 στρατιώτες Πέρσες μπουν στην Αθήνα, θα κατασφάξουν τον κόσμο ή θα τους υποδηλώσουν.
Και Κολκίδη, επειδή...
Όλοι αυτοί οι Αθηναίοι πήγαν σε διάφορα νησιά, Σαλαμίνα, Πόρο... και κάτι άλλα μικρά νησιά.
Ναι, κύριε Κολυτίδη, επειδή έχετε ασχοληθεί έτσι επισταμμένος, λεπτομερώς με το θέμα αυτό, πέστε μας τι αποκομίσατε, τι εντυπώσεις είχατε, τι σας είπανε. Είχατε πολλές επικοινωνίες και με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, με παλαιότερες ελληνικές κυβερνήσεις, τους αρμόδιους, και με τις τοπικές αρχές εκείνες στη Σαλαμίνα. Τι κουβέντες είχατε κάνει, τι είχατε ζητήσει, τι σας απήντησαν?
Είχα σοβαρές επαφές με τρεις διαφορετικούς υπουργούς
πολιτισμού
της Ελλάδος, υπουργός πολιτισμού της Ελλάδος. Έλαβα χλιαρές υποσχέσεις και από τους τρεις, σε διάφορο βαθμό χλιαρότητας, μερικοί πιο σοβαροί από τους άλλους. Αλλά στο τέλος κανένας από αυτούς δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Εδώ όμως να μου επιτρέψετε να πω στους ακροατές μας και το εξής, πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό, ότι δεν ήταν απλές προτάσεις, σκέψεις σας που θα μπορούσαν να τις κάνουν και άλλοι προς τοπικές αρχές ή προς τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά είχατε δείξει και έμπρακτα το ενδιαφέρον σας γιατί είχατε προσφερθεί να κάνετε μια μεγάλη δωρεά, χρηματικό μεγάλο ποσό, για να βοηθήσετε να δημιουργηθεί κάποιο έργο στην περιοχή. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι, αυτό είναι σωστό. Αυτό έγινε και γραπτός και προφορικός,
ναι,
εκ μέρους μου, να γινόταν πρώτα-πρώτα να προστατευτεί η περιοχή, διότι η περιοχή εκείνη, για μένα τουλάχιστον ως ιστορικός, όχι απλώς ως επιστήμονας, αλλά ως ιστορικός και λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, η περιοχή αυτή έπρεπε να προστατευτεί και πρέπει να προστατευτεί. Ένα μικρό μουσείο έπρεπε και πρέπει να γίνει εκεί για την ναυμαχία της Σαλαμίνας και ο τόπος αυτός να θεωρηθεί προσκύνημα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, διότι τα σχέδια του Ξέρξη και των Περσών, Ξέρξη ήταν ο βασιλιάς, ο ανώτατος βασιλιάς της Περσίας την εποχή εκείνη, the king of kings που λέμε στα αγγλικά, ο βασιλεύς των βασιλέων, διότι όλοι οι άλλοι λαοί τους οποίοι είχαν κατακτήσει είχαν βασιλιάδες, αλλά ήταν υπό την εξουσία του Ξέρξη. Το σκοπός του Ξέρξη ήταν όχι απλώς να κατακτήσει την Ελλάδα, να τιμωρήσει τους Αθηναίους επειδή είχαν βοηθήσει τους Ίωνες νωρίτερα σε κάποια εξέγερση εναντίον του, αλλά να κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Είχε ήδη πει στο προσωπικό του ότι αν κατακτήσουμε την Ελλάδα θα προχωρήσουμε μέχρι εκεί που αρχίζει ο Ατλαντικός ωκεανός. Αυτό βέβαια κάλυπτε όλη την Ευρώπη. Επομένως ο τόπος είναι κάτι περισσότερο, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για τους Ευρωπαίους, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο, λόγω του γεγονότος ότι χωρίς τη νίκη της ναυμαχίας της Σαλαμίνα, ο ελληνικός πολιτισμός ποτέ δεν θα έφτανε στα ύψη που έφτασε, ο δυτικός πολιτισμός ποτέ δεν θα είχε τα ωφέλη που πήρε, διότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι το θεμέλιο και σήμερα ακόμα πολλών πραγμάτων.
Ναι.
Και η γλώσσα μας, όλες οι επιστημονικές γλώσσες έχουν ένα τεράστιο ελληνικό λεξιλόγιο που είναι βασισμένο στα ελληνικά, ειδικώς η ιατρική. Η ιατρική αναπτύχθηκε εκείνα τα χρόνια μετά τους Περσικούς πολέμους.
Ναι. Μια και δεν το αναφέρατε όμως προηγουμένως εσείς, να μου επιτρέψετε να το αναφέρω εγώ και να σας ρωτήσω αν εξακολουθεί να ισχύει. Πριν χρόνια είχατε κάνει λοιπόν μία προσφορά, είχατε προσφερθεί να δωρήσετε 200.000 δολάρια για την αναβάθμιση του ιστορικού χώρου των Πεσόδων Αθηναίων στην Ναυμαχία της Σαλαμίνος εκεί. Υπήρξε όμως αδιαφορία, όπως προείπατε, από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις.
Και ένα μουσείο βέβαια.
Και ένα μουσείο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή, γιατί θέλω να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στο ενδιαφέρον της ομογένειας γύρω από το θέμα αυτό. Φίλοι ακροατές, έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Έρνεστ Κολιτίδη, ομογενής εδώ, ο οποίος διαμένει στο New Jersey. Είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει μελετήσει, είναι ιστορικός, έχει κάνει ιστορικές έρευνες. Ακούσατε προηγουμένως, επί τόπου στην Σαλαμίνα, έχει πάει και στην Περσέπολη, σε διάφορες άλλες περιοχές. Μεγάλες ιστορικές έρευνες έχει κάνει. Ιδιαίτερα όμως έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο να μελετήσει την ναυμαχία, το θέμα της ναυμαχίας της Σαλαμίνος. Έχουμε τη συζήτηση αυτή με την ευκαιρία που έχουν αρχίσει και συνεχίζονται εκδηλώσεις από διάφορους ομογενειακούς φορείς για να εορταστεί η επέτειος των 2.500 χρόνων από την ναυμαχία της Σαλαμίνος, όπως το ίδιο συμβαίνει και με την μάχη των Θερμοπυλών. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση με τον κύριο Έρνεστ Κολιτίδη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Α, Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Και είμαστε εδώ και πάλι, φίλοι ακροατές. Φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή ο κύριος Έρνεστ Κολιτίδη, ο οποίος έχει γεννηθεί κοντά στην περιοχή όπου έγινε η μεγαλύτερη ναυμαχία της αρχαιότητος, δηλαδή η ναυμαχία της Σαλαμίνος, όταν οι Έλληνες είχαν νικήσει το 480 π.Χ. τους Πέρσες. Όπως προείπαμε πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα, κύριε Κολιτίδη, να δούμε λιγάκι και την ομογένεια. Μια και γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις με διάφορους ομογενειακούς φορείς, μήπως είναι στιγμή να γίνει κάποιο ξεσήκωμα των μεγάλων, τουλάχιστον των μεγάλων ομογενειακών φορέων, όπως είναι η ΑΧΕΠΑ για παράδειγμα, να γίνει μια κινητοποίηση, να γίνουν διαβήματα στην ελληνική κυβέρνηση για τον χώρο εκείνο, να συγκεντρωθούν χρήματα για διάφορες ανάγκες. Τι νομίζετε, μπορεί να γίνει μια τέτοια κινητοποίηση?
Θα το ευχόμουν, να το πούμε έτσι. Κατά πόσον είμαι αισιόδοξος ή όχι, οι παρελθούσες προσπάθειές μου δεν με ενθαρρύνουν πολύ. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, θα τους έδινα οποιαδήποτε συμπαράστασή μου μπορούσα από κάθε δυνατή πλευρά. Αλλά πρέπει να δούμε πράξεις και όχι λόγια. Διότι κάποτε οι ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν πολλά λόγια, τουλάχιστον προσωπικά σε μένα, από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά δεν έκαναν τίποτα.
Δυστυχώς.
Και νομίζω επίσης ότι το ναυπηγείο αυτό, δεν πρέπει να το λένε ναυπηγείο, κανονικά πρέπει να είναι το αντιναυπηγείο, γιατί διαλύει τα πλοία σε παλιοσίδερα και δεν φτιάχνει πλοία εκεί.
Και είναι στο γειτονικό χώρο, ναι. Έχει
λερώσει το χώρο με απολύματα πετρελαίων, λαδιών και τα λοιπά από τα πλοία. Ο χώρος είναι σε αξιολείπητη κατάσταση. Έχετε... Οι ιδιοκτήτες του χώρου αυτού νομίζω θα πρέπει να έχουν αρκετή υποστήριξη από πρόσωπα της κυβέρνησης. Διαφορετικά έπρεπε να τους ξυλώσουν από εκεί, διότι ο χώρος αυτός είναι όχι μόνο ο πιο ιστορικός ίσως της Ελλάδος, αλλά είναι και ο πιο ιερός χώρος της Ελλάδος. Και δεν το εννοώ από θρησκευτική πλευρά, το εννοώ από πολιτιστική πλευρά όταν λέω ιερός.
Όταν πήγατε στην Περσέπολη, συναντήσατε κάποιους πιθανότατα, κάποιους αρχαιολόγους εκεί, κάποιους από τους επίσημους παράγοντες της σημερινής Περσίας κλπ. Θυμάστε να είχαν γίνει κάποιες αναφορές στην ναυμαχία της Σαλαμίνος?
Ναι, όχι. Όχι μόνο δεν γίνεται, αποφεύγουν να το συζητάνε. Δεν είχα επαφές, σοβαρές επαφές. Κάτι μικροεπαφές είχα, αλλά αποφεύγουν να το συζητάνε. Και είχα μία επαφή με μία που μου είπε ότι ήταν αρχαιολόγος και είχε γνώσεις βέβαια και πήγε να κοροϊδέψει ακόμα και τις επιτυχίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είχα κάποια όχι πολύ φιλική συζήτηση μαζί της και της απέδειξα ότι αυτά που έλεγε ήταν όνειρα θερινής νυχτός και όχι ιστορικές πραγματικότητες.
Κύριε Κολυτίδη, για το θέμα αυτό, το μεγάλο αυτό θέμα της Ελαμίνος, έχετε κάνει, εκτός από τις μελέτες, έχετε γράψει διάφορα άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα και σε ελληνικά και σε ξένα. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι, σε περιοδικά και εφημερίδα.
Ναι. Και συνεχίζετε στο θέμα αυτό.
Και συνεχίζω, ναι, βέβαια. Όπως
και έχετε δώσει και διαλέξεις πάνω στο θέμα αυτό.
Έχω δώσει πολλές διαλέξεις από πανεπιστήμια,
ναι,
βιβλιοθήκες και εδώ και αλλού. Και σε κουραζερόπλια ακόμα, όπου είχα το ακροατήριο, ήταν πάντα 700 ανθρώπους σε κουραζερόπλια πάνω. Και άνθρωποι αυτοί δεν ήταν Έλληνες, ήταν άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου. Και όμως είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και για την ναυμαχία της Ελαμίνος και για ορισμένα άλλα θέματα της ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, αλλά ειδικά για τη Σαλαμίνα, γιατί όπως είπα νωρίτερα ήταν μια πολύ όχι μόνο αποτελεσματική, αλλά και είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στον πολιτισμό του κόσμου. Είχε επίδραση διότι επέτρεψε στους Αθηναίους και τους άλλους Έλληνες να αναπτύξουν τον πολιτισμό που θαυμάζει ακόμα και σήμερα όλος ο κόσμος. Και επειδή μου ρωτήσατε για τον Παρθενώνα νωρίτερα, ο Παρθενώνα αυτός που βλέπουμε σήμερα χτίστηκε μετά την νίκη των Ελλήνων, χτίστηκε περίπου 50 χρόνια αργότερα, για να αντικαταστήσει τον Παρθενώνα που κατέστρεψαν οι Πέρσες όταν ήταν εκεί, του οποίου τα θεμέλια μπορούμε να τα δούμε ακόμα και σήμερα, είναι μεταξύ του Ερεχθέου, του ναού του Ερεχθέου,
και
ναι, του Παρθενώνα.
Ναι. Και για να συνοψίσουμε, να διευκολύνουμε λιγάκι και στη σκέψη και τους ακροατές μας και επίσης για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, για να συνοψίσουμε τα όσα είπαμε πριν κλείσουμε την σημερινή μας συζήτηση, γιατί πάρα πολλά μπορούμε να κουβεντιάσουμε, πάρα πολλά θα έχετε σίγουρα να μας πείτε, αλλά έχουμε χρόνο δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις έχουν αρχίσει και συνεχίζονται και θα έχουμε και την επόμενη χρονιά. Να συνοψίσουμε λοιπόν. Τι κατά την γνώμη σας θα έπρεπε να γίνει στον χώρο αυτό όπου υπάρχει ο τάφος των Αθηναίων? Τι θα έπρεπε να γίνει για να αξιοποιηθεί ο ιστορικός αυτός χώρος?
Ναι, ακούστε, ο τύμβος ορχαίος έχει καταστραφεί, κομμάτια του υπάρχουν ακόμα εκεί, πρέπει βέβαια να αναστηλωθεί, τα κομμάτια που λείπουν πρέπει να λαξευθούν, όπως ακριβώς γίνεται με τον Παρθενώνα. Δυστυχώς πολλά από τα μνημεία έχουν καταστραφεί, δύο μόνο έχουν μείνει που αναγνωρίζονται ως μνημεία όταν τα κοιτάς, αλλά τέλος πάντων ο χώρος όλος ήταν το νεκροταφείο των αρχαίων Αθηναίων που έπεσαν στην ναυμαχία της Ελαμίνας. Για να προστατευτεί ο χώρος αυτός, το πρώτο που χρειάζεται είναι το νεκροταφείο των πλοίων που είναι δίπλα να αποσυρθεί από εκεί. Πρώτα-πρώτα δεν ανήκει εκεί σε μία τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή και το λιμάνι γενικά του Πειραιά έχει ξεχυλήσει έξω από το λιμάνι που θυμόμαστε και είναι σε όλη την περιοχή του Κερατσινίου. Επομένως να έχουμε μια τέτοια εγκατάσταση εκεί, να διαλύει πλοία, να λερώνει τη θάλασσα κτλ. Είναι τελείως παράφρονο.
Ναι.
Μετά από την προσπάθεια αυτή, ένα μουσείο χρειάζεται οπωσδήποτε και ένας χώρος διαλέξεων, διότι όπως είπα νωρίτερα, αυτό το μέρος πρέπει να γίνει το προσκυνητήριο της Ευρώπης. Η Ευρώπη σώθηκε γιατί οι Έλληνες νικήσανε. Διαφορετικά η Ευρώπη σήμερα και η Ελλάδα ίσως να μοιάζανε πολύ περισσότερο με το Ιράν και με το Ιράκ παρά με το δυτικό πολιτισμό που έχει όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα βέβαια και η Αμερική, και έχει υποφεληθεί και ο υπόλοιπος κόσμος με τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι ότι έμεινε μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Δυστυχώς, κύριε Κολυτίδη, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Μας είπατε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Όμως, επειδή το ενδιαφέρον θα συνεχιστεί όλους τους επόμενους μήνες, θα έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε, εφόσον το θέλετε κι εσείς, φιλοξενούμενο και σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές, δεδομένου ότι μέχρι του χρόνου θα συνεχιστούν αυτοί οι εορτασμοί για τα 2.500 χρόνια από την ναυμαχία της Ελαμίνος και άλλους εορτασμούς στα πλαίσια του ευρύτερου εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Να σας ευχαριστήσουμε και επιφυλασσόμαστε να σας έχουμε σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές.
Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο.
Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Λέει το Ευαγγέλιο ότι παιδιά του Θεού δεν είναι όσοι γεννιούνται κατά τρόπων φυσικών, αλλά όσοι γεννιούνται από την υπόσχεση του Θεού είναι που θεωρούνται απόγονοι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι λέγουν και πιστεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Και είναι λάθος, διότι το Ευαγγέλιο που δι' αυτού μας ομιλεί ο Θεός λέει ότι είναι δημιουργήματα και όπως διαβάσαμε μόνο όσοι γεννιούνται από την υπόσχεση του Θεού θεωρούνται απόγονοι. Εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 εδάφιο 12 διαβάζουμε που λέει ότι εις όσους όμως τον εδέχθησαν έδωκε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Εις εκείνους δηλαδή που πιστεύουν εις το όνομά του, οι οποίοι ούτε από αίμα, ούτε από θέλημα σαρκός, ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά από τον Θεόν εγεννήθησαν. Λέει λοιπόν ότι δεν γεννιόμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ότι ο Θεός δίνει εξουσία εις το να γινόμαστε παιδιά του Θεού. Και βέβαια συνδέεται με την υπόσχεση που διαβάσαμε που είναι αυτή που έδωσε ο Θεός εις τον Αβραάμ, ότι μία σειρά γενεολογίας των ανθρώπων θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, όπως και τον ακολούθησαν πολλοί άνθρωποι επί Παλαιάς Διαθήκης πρώτα, όχι διότι τον είδαν, αλλά διότι πίστεψαν εις τα λόγια του Ευαγγελίου. Και στις ημέρες μας είναι το ίδιο, διότι παιδιά του Θεού δεν είναι όλοι οι χριστιανοί, αλλά όλοι οι άνθρωποι που ασχέτως χρώματος και ηλικίας, άντρες και γυναίκες, που δια πίστεως και μόνο έρχονται εις το να λάβουν το Άγιο Πνεύμα και να γίνουν νέα κτίσματα, ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό και τις διδασκαλίες Του. Όμως με πνεύμα ανανεωμένο και με νέο χαρακτήρα. Εις Β' Κορινθίους Επιστολή κεφάλαιο 5 εδάφιο 17 λέει, ώστε αν είναι κανείς ενωμένος με το Χριστό, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά επέρασαν, έχουν γίνει όλα καινούρια. Όλα έρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του δια του Ιησού Χριστού και μας ανέθεσε την υπηρεσία της συμφιλιώσεως. Δηλαδή ο Θεός εν Χριστώ συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του, χωρίς να τους καταλογίζει τα αμαρτήματά των, και ανέθεσε σε μας το άγγελμα της συμφιλιώσεως. Όταν λέει σε μας, εννοεί σε όλους τους πιστούς εις Χριστώ, διαπίστεως εις τον λόγο του και εις τις διδασκαλίες του Ευαγγελίου του. Γι' αυτό και εις προς Ρωμαίους επιστολή λέει, δια την πνευματική αναγέννηση, εις το κεφάλαιο 8 εδάφιο 1. Δεν υπάρχει λέει λοιπόν τώρα καμία καταδίκη δι' εκείνους που να ανήκουν εις Χριστώ Ιησού, που η ζωή τους δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του Πνεύματος. Διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του Πνεύματος που δίνει ζωή με ελευθέρωσεν από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, και εις κεφάλαιον 8, 24 επιπλέον λέει, διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλι εις την κατάσταση φόβου, αλλά λάβατε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, δια τους οποίους φωνάζουμε Άβα Πατέρα. Αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το πνεύμα μας ότι είμεθα παιδιά του Θεού. Αμήν.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Είναι αρκετές οι φορές που νιώθω αυτό που λέει η σοφία του λαού μας. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τόσες σκέψεις και προτάσεις έχουν κατά καιρούς ακουστεί που έχουν ενδιαφέρον για την ομογένεια. Και ενώ περιμένεις ότι οι αρμόδιοι φορείς θα ευαισθητοποιηθούν, συναντάς την αδιαφορία. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Στην πραγματικότητα δεν είναι κουφοί, αλλά παριστάνουν τους κουφούς. Ακούνε τα ζητήματα της ομογένειας, αλλά πέρα βρέχει. Και εδώ είναι που φτάνει στο μεγάλο ερώτημα. Τελικά οι καρέκλες, δηλαδή τα αξιώματα, γίνονται για τους ανθρώπους, για κάποιους ανθρώπους βέβαια και όχι για όλους. Ή οι άνθρωποι για τις καρέκλες. Ακούω κιόλας την απάντηση που δίνεται. Σκοτώνονται ορισμένοι σε διαβουλεύσεις και παρασκήνιο για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη δυστυχώς καρέκλα του αξιωματούχου σε έναν οργανισμό. Περιμένεις ότι φλέγονται από ενδιαφέρον να προσφέρουν στον κόσμο. Ψέματα. Γιατί μόλις καθίσουν, ροκανίζουν ανούσια τον χρόνο και τις ελπίδες των μελών της οποιασδήποτε οργάνωσής τους, μέχρι να ξανάρθουν οι επόμενες εκλογές. Και τότε πάλι υποσχέσεις, πάλι διαβουλεύσεις, πάλι παρασκήνιο για τα αξιώματα και ο κύκλος συνεχίζεται. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο υπάρχει ανοχή από τους άλλους, οι οποίοι ξεγελιούνται και δεν τους στέλνουν με την πλειοψηφία τους στα σπίτια τους για ξεκούραση από την πολλή προσφορά. Ας συνέλθουμε. Τίποτε άλλο.
σου στενός παγωνιά και γκρίζος ουρανός. Μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για συντροφιά μια συννεφιά. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή, κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά. Κάντε υπομονή, κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο.